Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valon me Atela. Fillimisht titujt kryesor. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës paralajmëron negociata të reja me Pfizerin për blerje të vaksinave. Vaksinat zvoglojnë rrezikun nga koronavirusi gjatë, tregon një studim i ri. Pasojat e uraganit Aida në SBA shkaktojnë përmbytje masive. New Yorku shpall gjendje të jashtëzakonshme. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, i përshkroi talibanët si grupi i pamëshirshëm dhe tha se është e paqartë nëse ata do të ndryshojnë. Megjithatë, shtoi Miller, është e mundur që Shtetet e Bashkuara të koordinohen me ta në të ardhmen për operacione kundër terrorizmit. Ai përmendi në mënyrë specifike luftimin e grupit militan Shteti Islamik Khorasan, i cili mori përgjegjësinë për sulmet e javës së kaluar jashtë aeroportit të Kabulit. Mbi 170 njerëz u vranë në këto sulme, përfshirë 13 ushtarë amerikan. Talibanët morën kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden siguroi homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky se SBA-ja qëndron me Kievin kundër agresionit rus. Dy zyrtarët u takuan të mërkurën në shtëpinë e bardhë. Shtetet e Bashkuara angazhohen fuqishëm për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës përballë agresionit rus, tha Biden, për të shtuar se vendi i tij mbështet edhe aspiratat euroatlantike të Ukrainës. Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014, që atëherë ajo mbështetë dhe luftën e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës. Njerëzit që janë plotësisht të vaksinuar dhe infektohen me koronavirus kanë rreth 50% më pak shanse për të vuajtur nga simptomat e gjata të sëmundjes krahasuar me njerëzit e pavaksinuar, tregon një studim i ri. Studimi i publikuar në revistën mjekësore Lancet gjithashtu konfirmon se njerëzit e vaksinuar që infektohen kanë më pak gjasa të shtruhen në spital ose të vuajnë nga simptomat të rënda. Kemi zbuluar se shanset për të pasur simptoma për 28 ditë ose më shumë pas infeksionit prafërsisht përgjysmohen nëse i keni dy doza të vaksinës, than studiuesit në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e dënoi një ligj të ri në shtetin e Teksasit, i cili e ndalon abortin qysh në të gjashtën javë. Ligji ekstrem shkel haptazi të drejtat dhe e dëmton ndjeshëm çastin e grave në kujdesin shëndetësor, tha Biden. Të mërkurën gjykata supreme refuzoi bllokimin e ligjit të ri. Ligji ndalon abortin pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit, një pikë kjo kur shumë gra nuk e dinë që janë shtatzën. Jashtë quajturi akti rrahjeve të zemrës gjithashtu jep çdo individi të drejtë të padis mjekët që kryejnë abort pas javës së 6. Ai u nënshkruan nga guvernatori i Teksasit Greg Abbott në muajin maj. Gjykata supreme e SBA-s me shumicë konservatore nuk i u përgjigj një apeli urgjent nga grupet e të drejtave të grave dhe mjekët. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është duke e kaluar në për një val të rënd të koronavirusit. Aktualisht janë mbi 27.000 raste aktive. Të mërkurën janë konfirmuar edhe 22 viktima. Të vaksinuar llogaritë të jenë pak mbi 284.000 qytetarë që i bie rreth 15% e popullsisë. Një ditë më herët, autoritetet kanë njoftuar se kanë hequr nga përdorimi mbi 133.000 doza të vaksinës AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri të ditur se brenda pak ditësh do të nisin zyrtarisht negociatat me kompaninë Pfizer për blerjen e vaksinave të tjera. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se brenda pak ditësh do të nisë zyrtarisht negociatat me kompaninë Pfizer-BioNTech për një kontratë të re për furnizim me vaksina. Zyrtarët në ministri kanë thënë se negociatat me kompaninë Pfizer për shkak të kërkesave të shumta në botë nuk do të jetë lehtë, por sipas tyre ministria do të bëjë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Këto negociata u hiqen nga një komision për vlerësimin e situatës për vaksina dhe negocim brenda Ministrisë së Shëndetësisë.
Dhe me që tashmë kemi edhe një rekomandim nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike për dhënien edhe të dozës së tretë, atëherë ky komision vetë do të filloj negociatat me kompaninë me cilën kemi kontratë, po pa përjashtuar edhe prodhues tjerë, mirë që të sigurohen edhe dozat e treta, të cilat tashmë disa vende veç kanë filluar të aplikojnë.
Deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti. Kosova ka siguruar 1.2 milion dozat e vaksinës nga kontrata e vetme me kompaninë Pfizer. Çdo javë në Kosovë vijnë mesatarisht rreth 55.000 dozat e Pfizerit. Deri tani janë administruar gjysma e vaksinave nga kontrata me Pfizer. Kosova po ashtu merë vaksina edhe përmes mekanizmit COVAX e nga partnerët e tjerë në formë të donacioneve. Ndërto është edhe vaksina e Oxfordit, AstraZeneca, për të cilin qytetarët e Kosovës hezitojnë ta marrin. Si rezultat i këtij hezitimi, Kosova ka larguar nga përdorimi mbi 133.000 vaksina të AstraZeneca-s për shkak të skadimit të afatit. Këto vaksina ishin donacion nga shteti norvegjez. Edhe pse ko pas kohë qytetarët e Kosovës e kanë të pamundur të rezervojnë termine për vaksinim, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosova ka vaksinat e mjaftueshme. Ata kanë deklaruar se nga fillimi i javës së ardhshme pritet të vinë edhe 465.000 vaksina Pfizer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 150.000 vaksina AstraZeneca nga Gjermania. Kurse deri në fund të muajit shtator, Kosova pritet të ketë gati 1 milion vaksina në dispozicion. Skënder Syla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Bullgari tha Radio Evropa e Lirë se tani për tani mekanizmat shtetëror duhet të rrisin përqindjen e vaksinimit me dozën e parë dhe të dytë kundër koronavirusit.
Duke pasur parasysh se vaksinimi ka filluar shumë më vonë se në vende tjera, është arrijet një përqindje sa më e lartë. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të ketë shpërndarje të barabartë të vaksinave. Andaj në kontekstin aktual më mirë është që popullata e botë, sepse kjo është pandemi, nuk duhet të shikohet vetëm në nivel të shtetit, duhet të ketë një qasje të barabartë të vaksinave para se të mendohet për dozën e tretë.
Edhe Hana Gjemaili, specialiste për ulumtimet e politikave globale shëndetësore, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht fokusi institucioneve duhet të jetë të bindja qytetarëve që të vaksinohen sa më shumë. Ajo thot se secila vaksinë, të cilën e ka Kosova, është e aprovuar nga Agjencia Evropiane e Barnave, EMA, dhe sipas saj qytetarët nuk duhet të hezitojnë që të vaksinohen nëse nuk ka vaksina nga kompania Pfizer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës është duke punuar nga 12 orë në ditë për të zbatuar vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për mbikëqyrjen e personave të infektuar me koronavirus, thonë zyrtarët e policisë. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se policia është ngarkuar me punë që nuk i takojnë, por Gzim Shalan nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se angazhimi i policisë në zbatimin e masave kundër koronavirusit është në përputhje me ligjin. Kronike e Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës ka kapacitete për të zbatuar vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për të mbikëqyrur personat e infektuar me COVID-19 dhe që janë të vetizoluar në shtëpitë e tyre, thonë zyrtarët e kësaj policie. Me vendimin e qeverisë së Kosovës, orari i punës i policisë së Kosovës është zgjatur nga 8 në 12 orë. Policia e Kosovës përmes një postimi në llogarinë e saj zyrtare në Facebook më 31 gusht ka thënë që ka angazhuar në terren zyrtarët policor në rroba civile, të cilët operojnë në nivel vendi për tu kujdesur për zbatimin dhe respektimin e masave, përfshirë përdorimin e maskave nga anë e qytetarve, si dhe respektimin e masës për vetizolim të personave që nënshkruajnë në deklaratën nën betim për vetizolim. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Bakik Elani, thot për Radio Evropa e Lirë se policia ka kapacitete të mjaftueshme për zbatimin e masës së kontrollit të personave të vetizoluar.
Për momentin, po se jemi në rrugë gjumë rrugë tash, dhe angazhimi i personelit policor është numër më të madh, të shqiparimi realizu dhe tyra që në përqatimë në vjede.
Njësi qështjeve të sigurisë në Redini Bishi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot që praktikat kur policia mbikëqyrë personat e vetë izoluar egzistojnë, donë se si vasti jo të shumëta, por si që thotaj, angazhimi policisë për të mbikëqyrur personat e vetë izoluar është qasje e gabuar nga institucionet qeveritare.
Policia në vend që jetë mirës me asistencë, në mosa që siguran zbatimin e një shërbimi, këtë rasë shëndesor, që është obligum inspektorit, fundi fundetar gjobit, apo të mbikëqyrë si këtë rasë, policia po merë këtë rasë. Kjo është totalisht e fakultueshme. Na policin e kemë së ngarkue. Policia duke u angazhuar detyra them sekundare, që falet nga njerë nuk janë mandatin e saj, por shon një detyrë shumë të rëndësishme në parandalim me zhvillimin e kriminalitetit.
Ndryshe mendon Gazim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lira i thekson që bazuar në ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, policia e Kosovës është institucion që ka për mandat monitorimin e zbatimit të masave të përcaktuara nga qeveria e Kosovës.
Tre i ligjit për parandalimin e COVID-19 përfaqëson se gjitha masat e përcaktuara me këtë ligj për zbatimin e të njëjtave sigurohet policia e Kosovës dhe inspektoriatet e tjera relevante. Andaj, në drejtim të monitorimit të këtyre masave e rëndësishme është e bashkarisht e cilë institucion mundet që të ushtrej autorizimit e veta në drejtim të monitorimit të zbatimit të masave anti-COVID të përcaktuara nga qeveria në vendim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shirat e furishëm kanë sjellë përmbytje brutale në New York, tha kryebashkiaku i qytetit Bill de Blasio. Guvernatorja e shtetit Kathy Hochul shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Përmbytjet që përfshin edhe pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara janë pasojë e uraganit Ida që ka goditur të dielën shtetin e Luizianës. Holsit në kronikën në vazhdim. Mbetjet e uraganit Ida shkaktuan shira të furishëm dhe përmbytje në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Qyteti New Yorkut shpalli gjendje të jashtëzakonshme pasi u godit nga rreshje rekorde të shiut. Kryebashkiaku Bill de Blasio tha se qyteti po përjeton një ngjarje historike të motit me përmbytje brutale dhe kushte të rrezikshme në rrugë. Pamjet në mediat sociale treguan sasi të mëdha uji që derdheshin në stacionet e metros dhe në shtëpitë e njerëzve. Shteti i New Jersey gjithashtu shpalli gjendje emergjence dhe raportoi së paku një viktim. Shërbimi kombëtar i motit tha se ka regjistruar 8 cm shi në parkun qendror të New Yorkut në një orë. Policia e New Yorkut u bëri thirrje njerëzve që të qëndrojnë larg rrugëve, ndërsa departamenti i zjarrfikësve tha se po u përgjigjet thirrjeve nga i gjithë qyteti. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio po ashtu kërkojnë nga banorët që të qëndrojnë brenda. Ju lutemi qëndroni jashtë rrugëve sonte dhe lërini reaguesit tan të parë dhe shërbimet e urgjencës të përfundojnë punën e tyre. Nëse mendoni të dilni jashtë, mos dilni. Qëndroni jashtë metros, qëndroni larg rrugëve, qëndroni brenda, shkroi de Blasio në Twitter. Pjesa më e madhe metrosë së qytetit u mbyll, ndërsa shumë shërbime trenash dhe fluturime jashtë New Yorkut dhe New Jersey u pezulluan. Gjatë ditës u hija goditje edhe Pennsylvaninë, Delawarein, Marylandin dhe Washingtonin. Errërat lanë pa energji elektrike dhjetra mijëra njerëz, ndërsa shirat shkaktuan përmbytje të shpejta. Në pjesë të Pennsylvanis ran 22 cm shi gjatë një periudhe 48 orëshe. Në Maryland, një person vdiq dhe një tjetër u shtuk, pasi kompleksi i tyre i apartamenteve u përmbyt duke lënë së paku 150 njerëz pas strehë. Stuhia tropikale Ida goditi shtetin e Luizianës të dielën si uragani kategorisë 4. Qindra mijëra shtëpi në Luiziana mbeten pa energji elektrike, ndërsa qyteti New Orleans ka vënë orë policore gjatë natës. Në përmbytje kontribuojnë shumë faktor, por atmosfera ngrohtë e shkaktuar nga ndryshimet klimatike i bën më të mundshme rreshjet ekstreme. Bota është ngrohur për rreth 1.2 gradë Celsius, që kur ka filluar epoka industriale, dhe temperatura do të vazhdojnë të rriten nëse qeverit në të gjithë botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha të emetimeve të gazrave. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë e radios sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.